poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Vatikanski tiskovni urad ima novo vodstvo. Lahko pričakujemo kakšen preboj v sami komunikaciji?
Papežev obisk v Iraku bi lahko bilo najpomembnejše papeško potovanje vseh časov.
Katoliška cerkev v Nemčiji lani izgubila 200 tisoč članov. Projekcije tudi za naprej kažejo zelo slabo.
Severnoirski škof je odločno proti uzakonitvi splava in istospolnim porokam.
Papež poziva k apostolatu preventive na področju spolnih zlorab.
Tema tedna: v Medžugorju tokrat na Mladi festu prvič pričakujejo številne škofe in kardinale.
Z vami sva Jure Sešek in Marta Jerebič.
Tiskovni urad Svetega sedeža je teden dni po imenovanju novega tiskovnega predstavnika dobil še njegovo namestnico. Kakšno komunikacijo lahko pričakujemo od novega vodstva?
Potem, ko je funkcijo tiskovnega predstavnika v ponedeljek uradno nastopil v Angliji rojeni Italijan, laikin oče enega otroka, 43-letni Matteo Bruni, je papež za njegovo namestnico imenoval prav tako laikinjo, mater dveh otrok, 57-letno brazilko Cristiani Mari. Leta 1995 se je zaposlila na Radiu Vatikan. Od lani sodeluje tudi pri pripravi škofovske sinode o Amazoniji, ki bo oktobra potekala v Vatikanu. Vodja Vatikanskega dikasterija za komunikacije je ob imenovanju izpostavil predvsem njene novinarske izkušnje. Spomnimo, da Bruni za razliko od svojih predhodnikov nima novinarskih izkušenj, zato so ob njegovem imenovanju nekateri analitiki menili, da ne bo prišlo do večjih sprememb v vatikanski komunikaciji.
Papežev obisk v Iraku bi bilo lahko najpomembnejše papeško potovanje vseh časov, menijo analitiki. A čeprav je Frančišek izrazil namero, da to državo obišče prihodnje leto in so priprave že v teku, je potovanje zaradi napetih razmer na Bližnjem vzhodu še vedno negotovo.
Nekateri predstavniki katoliške cerkve iz Iraka papeževo potovanje v to državo predstavljajo kot zagotovljenega. Vendar govorimo o Bližnjem vzhodu, kjer se tudi najboljši načrti izjalovijo, v komentarju piše urednik portala Krax John Allen. Ob tem spominja, da je že sveti Janez Pavel II. Delal velike načrte, kako bo v sklopu romanja po sledeh vere v jubilejnem letu 2000 obiskal tudi iraško mesto Ur, čemur se je moral potem zaradi varnostnih razlogov odpovedati. Naraščanje napetosti med ZDA in Iranom je le eden od razlogov, ki bi imel lahko podoben vpliv na program Frančiškovega potovanja. Prav kriza ZDA-Iran skrbi tudi kaldejskega patriarha kardinala Luisa Saka, ki je v pogovoru za Vatican News ocenil, da je v takšnih okoliščinah papežev obisk v Iraku negotov. Vsi Iračani pričakujemo ta obisk, tako kristjani kot muslimani. Potrebujemo to prisotnost svetega očeta, njegove spodbude, vendar ne vem, kako in kdaj bo papežev obisk možen. Odkar je papež Janez 23. leta 1962 prvič odšel iz Rima in končal stoletje dolgo obdobje, v katerem so se papeži imeli za zapornike Rima, so Petrovi nasledniki opravili skoraj 170 mednarodnih potovanj in obiskali praktično vse države sveta. A le peščica teh potovanj je pustila trajni pečat pri splošni javnosti. Krax med njimi omenja potovanje Pavla VI. Leta 1964 v sveto deželo in obisk Janeza Pavla II. V svoji domovini Poljski leta 1979. Zaradi govora v Regensburgu je nepozaben ostal obisk Benedikta XVI. V Turčiji. Papež Frančišek je že opravil nekaj zelo pomembnih obiskov, od postanka na ameriško-mehiški meji do obiska na Lesbosu in v Združenih arabskih emiratih. Če bo dejansko prišlo do potovanja, bo Frančišek prvi papež, ki bo obiskal Irak. S tem bo dobil možnost, da bo spremenil pravila igre na tem območju, zlasti če mu bo uspelo opogumiti zmerne muslimane ter udejanjiti svojo vizijo o spravi in kulturi srečanja.
Papež Frančišek sirskega predsednika Bašarja al-Asada v pismu poziva k konkretnim rešitvam humanitarne krize v tej državi. Razmere so še posebej kritične na območju Idlib, ki ga zasedajo uporniki in je tarča nenehnih letalskih napadov vladne vojske. Sirski predsednik je papeževo pismo prejel v ponedeljek. V Damasku mu ga je izročil vodja vatikanskega dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Peter Turkson.
Papež že vse od začetka vojne zaskrbljeno in z bolečino v srcu spremlja razmere v Siriji in usodo tamkajšnjih prebivalcev, zlasti otrok, ki so vključeni v krvave spopade. Al-Asada tokrat v pismu poziva naj zaščiti civilno prebivalstvo, prepreči nadaljevanje humanitarne katastrofe na območju Idliba, najde konkretne rešitve za vrnitev beguncev in drugih notranje razseljenih ljudi, izpusti politične zapornike, z njimi ravna človeško, družinam omogoči dostop do informacij o njihovih bližnjih, vzpostavi dialog in pogajanja ter sproži proces sprave. Papeža pri pisanju pisma ni vodil političen namen, ampak zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer, je v pogovoru za Vatikan News dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Vsebino pisma namreč razberemo iz tega intervjuja, saj javno ni bilo objavljeno. Papež je v zadnjih 6 letih že velikokrat opozoril na razmere v Siriji. Več kot 10 pozivov je izrazil pri nedeljskih opoldanskih nagovorih. Država je stalnica v poslanicah Urbi et Orbi, pogosto pri srednjih splošnih audiencah in križevem potu v rimskem koloseju. Papež je Al-Asadu pisal že leta 2016, leta 2013 ob vrhu G20 v Sankt Peterburgu pa tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Koliko krvi je že bilo prelite in koliko trpljenja bo še naloženega, preden se bo našla politična rešitev za krizo? To vprašanje, ki ga je papež postavil nekaj dni po svoji izvolitvi, ponavlja že 6 let in je žal še vedno aktualno.
Katoliška cerkev v Nemčiji je lani izgubila več kot 200 tisoč članov, prav tako tudi protestantske skupnosti. Že maja objavljena raziskava je pokazala, da bo število članov teh dveh skupnosti do leta 2060 upadlo za polovico.
Katoliška cerkev in protestantske skupnosti so lani skupno izgubile 430 tisoč članov. Vsak odhod zaboli, je zaskrbljujočo statistiko komentiral tajnik Nemške škofovske konference Hans Langendörfer. Obe skupnosti imata trenutno 45 milijonov članov, leta 2060 pa naj bi jih bilo le še 23 milijonov. To pomeni, da bo število vernikov v naslednjih 40 letih upadlo za skoraj polovico. Raziskava našteva več razlogov, med drugim to, da več članov umira kot je krščenih otrok, odrasli pa se odločajo za izstop iz cerkve.
Glavni razlog, ki ga navajajo, je pa sekularizacija. Se pravi, je enostavno vzdušje v družbi, ki veri cerkvi ni naklonjeno.
Je že ob majski objavi raziskave pojasnil vodja slovenske katoliške misije v Münchnu Janez Pucel. To bo imelo tudi finančne posledice. Nemški katoličani in protestanti namreč do 9% obdavčljivega dohodka namenijo cerkvi. Nizka brezposelnost in stabilna gospodarska rast v tej državi je v zadnjih letih obema cerkvama prinesla 12 milijard evrov. Po projekciji pa bodo stroški za plače in vzdrževanje stavb do leta 2060 narasli na 25 milijard evrov, kar bo povzročilo velikanski primankljaj.
Obe cerkvi zaposlujeta strašno veliko ljudi. Obe cerkvi sta praktično največji delodajalec v nemški državi, nemški družbi. In seveda ljudje veliko krat vidijo te cifre, ki so jasno javno objavljene, koliko denarja imata. Malo kdaj pa se posreduje tisto, kaj vse cerkev za družbo naredi. To so domovi za ostarele, to so šole, to so vrtci, to so bolnice in tako naprej.
Predsednik Nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx pravi, da zaradi projekcije ne bodo povzročali panike, ampak bodo njej prilagodili svoje delo. Po njegovih besedah je raziskava poziv k misionarjenju.
Škofje Severne Irske so odločno proti uzakonitvi splava in istospolnih porok. To v tej državi, ki je del Velike Britanije, želi uvesti London prek zakonskega dopolnila, brez posvetovanja javnosti. Škofje so opozorili, da gre za kršitev velikonočnega sporazuma iz leta 1998, ki Severni Irski daje avtonomijo pri odločanju o takšnih zadevah.
Severna Irska je že vse od januarja 2017 brez vlade. Pogovori o njej so se znova začeli aprila, a doslej niso bili uspešni. London je zdaj Severni Irski ponudil palico. Če bo skupščina Severne Irske oblikovana v 3 mesecih, bodo o splavu in istospolnih porokah lahko odločali sami. Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi London na tak način poskušal pritiskati na oblikovanje nove vlade in udiral v zakonodajo, ki vpliva na pravico do življenja, so opozorili škofje. Poudarili so, da imajo prebivalci na to temo pravico sodelovati v demokratični razpravi. Menijo, da bi moral takšen način delovanja Londona zaskrbeti vsakega prebivalca Severne Irske in vsakogar, ki meni, da je pravica do življenja najpomembnejša človekova pravica.
Pri soočanju s spolnimi zlorabami je najpomembnejša preventiva. To je papež Frančišek poudaril v video nagovoru udeležencem tovrstnega tečaja, ki je skoraj ves mesec potekal v Mehiki. Več Petra Stopar.
Da je preventiva ključnega pomena za zaščito mladoletnih, je zaslutil že Don Bosco. Pri vzgoji je zasnoval način delovanja, ki se je imenoval preventivni sistem. Ta se je nanašal na kakršnokoli zlorabo, med drugim na droge. Če so se takrat spraševali, kako preprečiti mladim, da bi zapadli v drogo, se je v primeru spolnih zlorab treba vprašati, kako se izogniti temu, da dečki in deklice ne bi bili zlorabljeni, je dejal papež. Apostolat preventive je po njegovih besedah ključnega pomena za zaščito mladoletnih. Frančišek se je udeležencem zahvalil, da so prišli na tečaj in da v preventivi delajo, kar je v njihovi moči.
Kdo ve, zakaj se je zgodilo? Življenje se je potemnilo. V črnino se hodilo, je poletje to. Pod Marijin plašč kiteli, a so glasovi obnemeli. Bog poklical k sebi, jih je sred poti. Ne vem, ne jasne ti, a Bog si jih želi. Njemu poje danes angelček. V zavetju je topline, ki nikoli več ne mine. Je pod plaščem, ki ga greje, ljubljenje in se ne smeje. Če lahko bi solze brisal, na obraz na smeh narisal, sem ki manjka nam na zemlji tej. Kdo ve, zakaj se je zgodilo? Življenje se je spremenilo, prazen prostor je pustilo, poletje to. Pod Marijin plašč kiteli, a so glasovi obnemeli. Bog poklical k sebi, ki je sred poti. Ne vem, ne jasne ti, a Bog si želi, njemu poje danes angelček. V zavetju je topline, ki nikoli več ne mine. Je pod plaščem, ki ga greje, ljubljenje in se ne smeje. solze brisal, na obraz na smeh narisal, sem ki manjka nam na zemlji tej. V zavitju je topline, ki nikoli več ne mine, je pod plaščem, ki ga greje, ljubljenje in se ne smeje. Če lahko bi solze brisal, na obraz na smeh narisal, sem ki manjka nam na zemlji tej. Sem ki manjka nam na zemlji tej. Sem ki manjka nam na zemlji tej. Sem, ki manjka nam na zemlji toj.
V Medžugorju tokrat na Mladi festu prvič pričakujejo številne škofe in kardinale.
V našem studiu želim lep pozdrav gospe Julijani Leskovec, lepo pozdravljeni.
Enako lepo pozdravljam jaz vas in vse poslušalce Radio Ognjišče.
Gospa Julijana, midva se bova sedaj preselila v hercegovsko vasico v Medžugorje, kjer je že vse nared za jubilejni 30. Mladi fest, srečanje mladih. Vi vodite skupine tja, tudi tokrat se boste z mladimi podali v Medžugorje. Kaj se dogaja na Mladi festu? Kaj je njegovo sporočilo, gospa Julijana?
Veste, sporočilo Mladega festa je, bom rekla, predvsem nekaj čudovitega. Jaz vedno znova razmišljam, kaj pravzaprav, zakaj tja mladi hodijo, zakaj se tam veselijo in dejansko hodijo z celega sveta. In sem rekla, to je kraj miru, ljubezni, odkrivanja Boga in predvsem sem si rekla takole, to je duhovna veselica. Skratka, nekaj, kar z besedami ne moreš niti povedati, ko se vse razpleta, dogaja in tako tudi mladi sprejemajo. Nim hudo, ker je vroče. Zvedno se na prizorišču takrat, kot je po programu. Tako da ja, Medžugorje in festival mladih je res nekaj čudovitega, nekaj lepega. In če rečeva, da je že 30 let, 1989 je bil prvi festival, in leto je 30. Po vrsti. In v Medžugorju so mi povedali, da je izredno popraševanje, da so sobe dejansko že popolnoma zasedene. Tudi sam geslo festivala, vsako leto je določeno geslo. Ne? In letošnje je po hercegovsko dođi z mom, pojdi z menoj, pojdi za menoj, hodi z menoj. Skratka, in se reka že ta samo geslo je tako lepo. A ne, če bomo mladino že na avtobusu, vsak vodič ali pa duhovnik začel s tem geslom in ga prepričal, da se res plača hoditi za Jezusom in potrpeti in ko se vrneš, da si rečeš, ojoj, uspelo mi je.
Gospa Julijana, letošnje srečanje bo posebno tudi v tem. Udeležilo se ga bo več škofov, pa tudi kardinalov, visokih predstavnikov iz Vatikana, da nimo predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo Rino Fizikela. Torej je vseeno ta prihod apostolskega administratorja papeža Frančiška Hozerja za Medžugorje pripomogel k temu in tudi tisto, ko je papež dejal, da so romanja v Medžugorje dovoljena. Gotovo bo sedaj to srečanje nekako bolj zadihalo, kot je lahko v preteklosti.
Ja, veste, tudi jaz sem zaznala, da boste kar dva visoka predstavnika naše katoliške cerkve navzoča te dni festivalov v Medžugorju. Mogoče je tudi mlade nagovorilo, da je še bolj odprto, še bolj prosto. Čeprav, veste, v Medžugorju, ko greš, ni nikogar strah, ničesar se ne bojiš. Ti kdo dovoljuje ali ne, Marija te kliče. Ja, čeprav bo pa zelo lepo, da bojo ti visoki predstavniki katoliške cerkve te dni z nami na festivalu.
S tem dajajo tudi priznanje, bomo rekli tako delo, predvsem na tem pastoralnem področju, ki je zelo pomembno in ki ga je potrebno posebej podčrtati, zato mogoče ob tem vprašanje gospa Julijana Leskovec, kako mladi dojemajo dogajanje po vaše drugače kot starejši?
Veste, jaz bom rekla takole, če rečeva je letos 30 let, že srečuješ obraze, ko so dan stari tam 50, 60 in več. In vsi so enako mladi, vsi so enako srečni. Tako da bi zelo težko se opredelila, da so samo mladi srečni, ampak ko prideš tja, niso več leta pomembna.
Gospa Julijana, smo mora biti premalo pozorni do te duhovnosti tudi pri mladih?
No, tukaj bi pa z vam bila, kar se bi strinjala. Dejansko smo do mladih premalo pozorni. A ne, veliko več bi lahko naredili z njimi in v župnijah in na škofijah in na fakultetah, srednjih šolah, vse povsod bi se dalo mnogo več narediti in mladi so poslušni, veste, mladi radi poslušajo in radi sprašujejo. So pa res ljudje, ko nimajo časa, zakaj bi poslušal, zakaj bi stal, moraš postati, moraš poslušati in mladi sprijemajo.
Glede na pogostost roman v Medžugorje, tudi Slovenci se, če dali več, se mi zdi, da odločajo poromati to hercegovsko vasico. Romanje je pot. Pot, kako jo vi dojemate, to pot?
Ja, veste, vedno, ko stopam na avtobus, ko zagledam to množico 50-ih, 60-ih na avtobusu, rečem Bogu hvala in Mariji. In tako jim rečem, nisem sam je z vami, nisem moj šofer, je tudi Marija. In jih vprašam, je kdo prvič? In vedno se mi dogaja, da je kar nekje tretjina romarjev prvič. In jaz vedno rečem, aleluja, hvala Bogu, Marija, klicala se jih po določene človeku, po določenem glasu in zdaj grejo k tebi in jim potem rečem, večnosti ni časa. Po 30 letih, 38, vas je končno uspela doklicati.
Sporočilo Marije v Medžugorju, mir, mir, mir. Mir gotovo najprej v naši notranjosti, mir v svetu, mir v naši skupnosti. Kako ta mir doživljate vi?
Veste, preprosto, ko stopiš v Medžugorje, jaz pravim, to je Božji kraj. Če se je Božja noga dotaknila te hercegovske puste zemlje, potem je to nekaj posebnega. Marija je točno vedla in tudi Bog, zakaj ravno tja. In ko stopiš tja, začutiš mir. Srečo, ljubezen, preprosto vate se naseli ena sama sreča in s to srečo, s to odprtostjo lahko deliš jo sebi in vsem ostalim, ko te potrebujejo. Medžugorje je dejansko kraj ljubezni in kraj miru.
Na Mladi festu gre za bogata pričevanja, ki se gotovo dotaknejo mladih.
Teh pričevanj je res ogromno in si rečeš Bogu hvala in Mariji ponovno, da sem ga lahko poslušal, da sem mu lahko dal eno lepo besedo, da sem mu lahko dal eno upanje. A ne, veliko mladih se obrne na mene, se pogovarja, razkriva svoje težave. Tako da ja, to je eno poslanstvo, eno milost, samo ta milost je dana samo v Medžugorju. Ja, tudi številne, ko smo jih popeljali v Medžugorje, so se združili, so dan spari, so poročeni in jaz se radostim z njimi in njihovimi otroci. Tudi krstili smo že nekatere. Tako da časih, ko kdo stopi na avtobus, niti ne ve, kaj je Medžugorje in mu ni jasno, zakaj celo pot. Molimo, prepevamo, nekaj govorimo, potem jih poprosiš, da pride pred mikrofon, da tudi oni naprej molijo desetke rožnega venca. Se mi je zgodila, je bila skupina mladih iz Primorske. Skoraj cela skupina ni znala moliti, ampak so videli, zanimivo oglas, gremo. Ampak ta skupina je danes povezana. Prvo dekle smo v križniškarski cerkvi tukaj v Ljubljani krstil gospod dr. Jože Plut je krstil, rekel, tako doživeto. Se nekaj, to je Marija naklonila tej skupini.
Dejstvo je, da Medžugorje napolni baterije. A če napolni baterije, se morajo nekje izprazniti, nekako jih moramo izprazniti in to dati drugim, kajti če to baterijo polno držimo samo zase, ni dovolj.
Ja, lejte, to srečo moraš res, kjerkoli hodiš, jo moraš deliti, na tvojih licu mora biti nasmeh, mora biti lepa beseda, lep pogled, tako da jaz vedno podarjam, da tisti, ko začuti Božjo ljubezen, ko začuti Jezusa, Marijo in na vse zadnje stvarnika je lahko srečen. Seveda svoje sreče ne smeš izsiljevati, pa si dati za cilj. Marija, jaz pa hočem to leto imeti otroka, ko bo Božje voljo, ga boš imel. Ali pa se mi je zgodila, pa jaz bom šel z leto zadnjič v Medžugorje, če ne bom dobil življenjsko sopostnico. Se nekaj, glej, to ne gre, o, to je Božje volja. Bog s teboj en načrt in ta načrt bo sigurno resničen. Samo počakaj, Božja volja ni naša volja.
Smo mogoče prevečkrat gradbeniki sami.
Ja, na vsak način, na vsak način. Vedno si želi, zdaj ta trenutek hočem, ne počakaj, potrpi, a ne. Veselje, radost in žalost, vse je z enim razlogom.
Gospa Julijana, midva bi sedaj podrobno spregovorila o programu Mlade Festa, kaj se bo po dnevih dogajalo, predvsem pa je potrebno povedati, da lahko vsi, ki to želite, dogajanje neposredno spremljate tudi preko spletnih strani Radija Mir Međugorje.
Program je skoraj vsako leto enak, se pač spreminjajo določene stvari, ampak v bistvu ne, ker mislim, da je to prav. Se pa začne torej 1. avgusta v četrtek, prvi dan, najprej od 18. Ob 18. uri je rožni venec. Po rožnem vencu je predstavitev narodov. Nekje do 24, v bistvu je cel svet. A ne, cel svet je tam. In tam pred župniščem se dobi zastavo in pano z imenom države. In dva mlada prideta tja, tam krhmal popovdne, dobita svoje zastave in svoj pano in grejo okrog glavnega oltarja. In glavni duhovnik tisti dan predstavlja, bere in predstavlja, kjera država gre mimo. Včasih so se sami predstavljali, sem to je trajal predolgo. Zdaj pa, pove duhovnik, gre v glavnem po abecedi, a ne? Tako da se jih tudi prej že razporedi po abecedi. Ko je ta predstavitev narodov zaključena, se začne sveta maša, zelo lepa, to je tako doživeto s pesmijo. Tudi pred oltarjem je velik orkester, na katerem lahko prepevajo tisti, ko se prijavijo in ko so izbrani enako celega sveta.
To mašo 1. avgusta bo imel papežov vikar za rimsko škofijo, kardinal Angelo de Donatis. Prosim naprej še o programu.
Ja, no to mašo ste povedal, kako veliko čas bomo imeli. Potem pa, ko je končana sveta maša, je občaščenje presvetega rešnega telesa, to je pa tudi tako doživeto, da res čutiš, da se ti lahko pogovarja z Jezusom in Jezus te boj. Spravno to melodijo, te besede se mora sam poglobiti in potem čutiš, Jezus te ima rad, Marija te je poklicala, da to radost doživljaš tukaj v tej ogromni možici, do 50 tisoč ljudi ne se zbere in recimo zadnji dan, lansko leto je bilo nekje 500 duhovnikov, to je veličastno.
In kako potem sledijo vsi dnevi?
Ja, naslednji dan je potem pa petek, 2. avgusta, je pa zjutraj ob 6. že molitev na Crnici. Potem po molitvi se vrnejo romari k cerkvi, kjer je od 9. do 9:30 jutranje molitev. Po jutranji molitvi potem so pa pričevanja in predavanje različnih pričevalcev in predavateljev od duhov do zdravnikov, do družin, ko so doživeli tam nekaj lepega, do raznih ansamblov in tako naprej, ko so prepevali včasih kar tako nekaj in potem so začutili, da morajo eno drugo glasbo, bolj duhovno, bolj lepo, več za dušo.
Potem se gotovo po Roma, če smo omenila goro prikazanje na Crnico, se gre gotovo tudi na Križevec?
Torej, ja, na Križevec bom povedala potem na koncu, po tej jutranji molitvi, kot sva že povedala, in potem pričevanje, potem je prosto, ker je preveč vroče in dejansko ne zdrži nihče več tam na prizorišču. Potem je pa od 16. do 18. ponovno predavanje in pričevanje, potem se začne molitev rožnega venca in vsak narod lahko, če se prijavi, tudi zmoli 10 rožnega venca. Ja, in, no, potem je sveta maša, po sveti maši je pa češčenje križa v lučkah, tako spet pravlično, ko gledaš Jezusa trpečega na križu, tudi pa kamere tako pokažejo, da še bolj romari, mladi, vsi trpijo, ko gledajo zveličarja in potem ta ura češčenja križa je res enako lepo. Tudi na Mladem festu še bolj doživeto. Ja. Potem je pa tukaj 3. avgust, sva pa že v soboti, a ne? V soboto je pa najprej jutranje molitev spet od 9. do 9:30, potem so pričevanje do 12. ure, pričevanje od 16. do 18. potem je rožni venec in spet sveta maša. Po sveti maši je pa prelepa procesija z Marinim kipom. In so svečke, najprej gre Marin kip, potem grejo vse zastave celega sveta za Marijo, potem pa romari, mladi, enako imajo tudi na prizorišču zastave, ne samo eno, ogromno, to vse plapola. No in potem romari tako grejo za duhovniki, potem pa romari in naredijo takole kot srček za okrožjo z Marijinim kipom in potem dajo Marijo nazaj na oltar, procesija se zaključi in spet je čaščenje najsvetejšega. To je sobota, potem v nedeljo je pa enako jutranje molitev, potem pričevanje, enako popoldne od 16. do 18. potem je rožni venec, enako sveta maša, po sveti maši je pa prireditev komune. Vsako leto na prizorišču od šotora zadi je veliko gledališče, lahko rečeva, in fante iz komune pripravijo kredo, stvarjenje in predstavlje najprej je stvarjenje, potem je greh, potem je rojstvo, zveličanje, trpljenje in zveličanje. Tudi prekrasno. Vmes so taki lepi prizorja, ne? Tako da si dejansko predstavljaš, kako je svet nastal, kako je svet padel v greh in kako nam je Jezus dal upanje za večnost.
In vrhunec bo potem ponedeljek?
Ja, v ponedeljek je pa vrhunec. Je pa spet enako, jutranje molitev, predavanja, popoldne zopet predavanje, rožni venec, sveta maša in po sveti maši je pa, bom rekla, tist vrhunec. Zopet pridejo vse zastave, vsi panoji pred oltar in potem je zaključni koncert, lahko rečemo. Takrat se pa dejansko vsi poje, vsi plešajo, vsi se veselijo. Takrat res čutiš, cel svet je tukaj. Marija nas čuva. Jezus nas vodi, gremo za njim in ta zaključek je, si rečeš, to mi je podaljšalo nekaj let mojega življenja, ko lahko tam zaplešeš, tam zapoješ, zaploskaš, ni te sram, kdo te gleda, ampak ti si tam z Jezusom, z Marijo.
Gospa Julijana Leskovec, tako doživeto govorite, da si kar predstavljamo, kako bo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še enkrat je prav, da omenimo, da lahko dogajanje iz Mladi Festa neposredno spremljate tudi preko spletnih strani Radija Mir Medžugorje. Za danes pa le iskrena hvala. Upam, da se v prihodnjih dneh slišimo. Dogovorila sva se, da se nam boste oglašali v naš program. Veseli smo tega in želim vam bogato in doživeto romanje.
Hvala tudi vam. Jaz rečem takole, vedno za zaključek, srčno ljubite in iskreno prosite in vse se vam bo odprlo. Ampak ne po naši volji, ampak po Božji.
Hvala lepa, gospa Julijana Leskovec.
Enako vam, gospod.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, povezoval sem Jure Sešek.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.